Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 15. april, na početku najvažnije vijesti. Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost razmatra izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Sjednica o izvještaju o radu policije biće nastavljena 21. aprila. Poslanik u Evropskom parlamentu Els de Groen ocijenila realnim da Crna Gora prije jula aplicira za status kandidata za članstvo u Uniji. Koalicija predvođena Silvijom Berlusconijem pobijedila na parlamentarnim izborima u Italiji. U emisiji poslušajte kako pojedine javne ličnosti komentarišu činjenicu da neistomišljenici u Crnoj Gori sve češće komuniciraju preko suda, a ne u javnoj debati. Svetlana Racanović iz Nansen Dialog centra kaže da je razlog nova vrsta podjela.
Ne više po etničkoj ili političkoj osnovi, već ona koja počiva na iluziji i jednih i drugih da polažu pravo na apsolutnu kritiku ili apsolutnu istinu, čime se ne samo oni uzajamno isključuju, već i izoluju svaku treću opciju koja se ni u jednom ni u drugom ekstremumu ne prepoznaje.
U razgovoru za naš program Michael Blin iz Bečke Anglo-Irske banke ocjenjuje mogućnosti za nove strane investicije u crnogorsku privredu.
Ja sam ovdje po prvi put i čini mi se da postoji potencijal za razvoj klasičnog turizma, ali naravno i izuzetan kulturni potencijal uz netaknutu okolinu. Tu su i poslovi na infrastrukturi koji su već otpočeli i koji će donijeti zemlji još investicija.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Dragan Kujović zakazao je za 21. april nastavak sjednice tog tijela na kojoj će biti rasprave o izvještaju o radu uprave policije u prošloj godini. Odbor je 12. marta trebalo da razmatra izvještaj o radu uprave policije i stanju bezbjednosti u prošloj godini, ali je ta sjednica odgođena zbog nedolaska direktora policije Veselina Veljovića. Članica delegacije za odnose sa državama Jugoistočne Europe i poslanica u Evropskom parlamentu Els de Groen ocijenila je realnu mogućnost da Crna Gora prije jula aplicira za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Navodeći glavne zahtjeve koje Crna Gora treba da ispuni da bi se pridružila Uniji, ona je istakla primjenu zakonodavstva prema evropskim standardima. To su transparentnost, borba protiv kriminala i krijumčarenja, ista prava za sve građane, poštovanje ljudskih prava, saradnja sa Haškim sudom, poštovanje javnih tendera u biznisu, primjena zakonodavstva prema evropskim standardima i zaštita životne sredine, kazala je De Groen Republici. Gotovo 86% maturanata podržava ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Rezultati su istraživanja koje su proveli studenti Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice. Najviše znanja o integracijama pokazali su maturanti Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Bara, koji su odgovorili tačno na 68% upitnika, dok je 5 škola imalo manje od polovine tačnih odgovora. Članovima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope preporučeno je da za crnogorskog sudiju Evropskog suda u Strasburu danas izaberu profesora Podgoričkog pravnog fakulteta, profesora doktora Nebojšu Vučinića, saznaju vijesti. Na današnji dan 1979. godine Crnu Goru pogodio je katastrofalni zemljotres u kojem je poginula 101 osoba, dok je preko 1000 povrijeđeno. Snaga zemljotresa bila je 7 stepeni Richterove skale. U potresu najviše su stradali hotelski kapaciteti na primorju, stambeni i privredni objekti, putevi i pruga Beograd-Bar.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin kazao je da Moskva nije u potpunosti zadovoljna stavom generalnog sekretara UN-a o Kosovu, ali je odbacio navode da je njegova zemlja zaprijetila da će blokirati ponovni izbor Ban Ki-moona. To je najobičnija izmišljotina, kategoričan je Čurkin. Bivši komandant KFOR-a, italijanski general Fabio Mini, kazao je da se naoružavanjem kosovskih Albanaca i pojačavanjem nacionalističkog bloka u Srbiji pojačavaju i nesigurnost i destabilizacija Kosova. Situacija će biti sve napetija i sve nestabilnija, najteže će biti za Srbe na Kosovu i bit će im sve gore, rekao je Mini. Koalicija predvođena Silvijom Berlusconijem pobjedila je na parlamentarnim izborima u Italiji, osvojivši više glasova od demokratske stranke Valtera Veltronija za oba doma italijanskog parlamenta. Veltroni je ubrzo nakon objave prvih rezultata priznao poraz i čestitao Berlusconijevoj koaliciji pobjedu. Najmanje 20 osoba poginulo je, 60 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe u Bakubi, saopštila je iračka policija. Izraelska vojska ušla je jutros na jug pojasa Gaze i počela pretres kuća praćen razmjenom vatre i eksplozijama, objavili su palestinski izvori bezbjednosti i očevici. Policija Ugande saopštila je da su 19 učenika osnovne škole i dvije odrasle osobe poginuli u požaru koji je izbio u školskoj spavaonici. Vlasti istražuju uzroke požara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. U 13 sati trebalo je da počne sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj će biti prezentovan izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Prije početka sjednice Dragan Kujović, predsjednik odbora, i član Velizar Kaluđerović saopštili su da očekuju odgovore na niz pitanja o radu tajne policijske službe i očekuju da neće doći do curenja podataka, kao što je to ranije bio slučaj. Izvještava Srđan Janković.
Na sjednici Odbora za bezbjednost će se raspravljati o pitanjima koja se odnose na suštinu rada Agencije za nacionalnu bezbjednost, a to je da li i pored tajnosti rada agencija poštuje ljudska i građanska prava, da li je crnogorsko društvo bezbjedno i sigurno za građane, ima li vjerskog i nacionalnog ekstremizma, kao i o djelovanju kriminalnih grupa i o korupciji, kaže predsjednik Odbora za bezbjednost Dragan Kujović, navodeći da neće doći do curenja informacija sa sjednice. Na pitanje da li će biti riječi i o miješanju tajne policije u predsjedničku kampanju, s obzirom da je o tome bilo riječi tokom izbornog procesa, Kujović kaže:
moguće da će biti pitanja u vezi sa tim navodnim angažovanjem Agencije za nacionalnu bezbjednost u političkom smislu, konkretno u vezi sa kampanjom za predsjedničke izbore. Ja ću ponoviti ono što sam u nekom vremenu kampanje rekao i za agenciju i za policiju, da, dakle, ne vjerujem da su se bavili tim pitanjima i ne vjerujem da bi sebi dopustili da ulaze u posao koji je čisto politički i koji, naravno, ne može ostati neskriven od očiju javnosti i domaće i strane ukoliko bi bio takve vrste, odnosno takvog profila i takve naravi da bi imao politički karakter.
Član odbora iz Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović smatra da nije dobro što će kompletna sjednica biti zatvorena za javnost, mada ne spori da neki dijelovi rada agencije treba da ostanu tajni. Kaluđerović očekuje da se na Odboru za bezbjednost otvori pitanje miješanja agencije u političke prilike u Crnoj Gori.
Ja i dalje mislim da je Agencija za nacionalnu bezbjednost jedno od najznačajnijih, nažalost, političkih uporišta vrha aktuelnog režima u Crnoj Gori, koja zloupotrebljavajući metodologiju svog rada, dakle tajno političko djelovanje u funkciji obezbeđivanja vlasti samom vrhu režima u Crnoj Gori, stavlja u drugi plan ono što joj jeste zakonska nadležnost da vrši, da se brine o nacionalnoj bezbjednosti Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Bile su to izjave Dragana Kujovića i Velizara Kaluđerovića uoči Skupštinske sjednice Odbora za odbranu i bezbjednost, koji će razmatrati izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Najavu Centra za demokratiju i ljudska prava da će tužiti čelnike pokreta za promjene u toj stranci nazivaju nastavkom režimske kampanje protiv pokreta. Na konferenciji za novinare ponovili su da se raduju sudskom suočavanju sa predstavnicima CEDEM-a i poručuju da će dokazati kako je ta nevladina organizacija specijalna jedinica službe državne bezbjednosti. O tome je Biljana Jovićević.
Portparol pokreta za promjene Kočo Pavlović tvrdi da je najavljena tužba CEDEM-a nastavak kampanje režima na njih.
Ali, kao što znate, strategija ovoga režima jeste da svaka glava koja se digne, svako onaj ko povjeruje da je moguće da se u Crnoj Gori dese promjene koje bi trebali da učine da živimo kao sam normalan svijet, ništa posebno, da svaka ta glava mora biti udarena bilo bezbolkom i sa čekuše, bilo nekim ovakvim saopštenjem ili analizom, takozvanom analizom Centra za demokratiju i ljudska prava.
Potom je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević objašnjavao kako se izborni rezultat predsjedničkih izbora poklopio sa nepredviđenim istraživanjem Centra za demokratiju i ljudska prava, koju u Pokretu zovu specijalna jedinica zadužena za izborni inženjering. Medojević kaže da je u međuvremenu i Demokratskoj partiji socijalista i Pokretu druga agencija za ispitivanje javnog mijenja Damar napravila istraživanje čiji su rezultati pokazali da je Medojević znatno bolje stojao nego što se na kraju ispostavilo, kako je istraživanje pokazalo i da Medojević ima najveći upliv u biračko tijelo DPS-a, režim je prema tim tvrdnjama u Ulcinju, Plavu i Rožajama posljednja tri dana pred izbore otkupio između 25 do 30 hiljada ličnih karata za više desetina miliona eura.
Znači četvrtak, petak, subota stupila je na snagu mašinerija kartela, združene snage crnogorskog režima i prljavim parama, pritiscima, ucjenama došlo se do ovoga izbornog rezultata. Ako je ovaj kartel spreman, financijski, organizacijono, i ako su naši birači spremni na ovakve izborne inženjeringe, onda se postavlja pitanje da li u stvari rezultati izbora odlučuju volja građana ili novac i količina pritiska koju je režim spreman da upotrebi. Mi smo dobili neke informacije da su na ove izbore potrošeno više desetina miliona eura.
Na pitanje da potkrijepi procjenu od više desetina miliona eura, Medojević je odgovorio.
Dakle, to su naše procjene, naravno. Mi nemamo insajdere još uvijek koji će nam dati tačnu procjenu, ali jedna osnovna politička logička analiza govori da se ovdje radi o jednom inženjeringu koji je mnogo koštao i koji nema veze sa slobodno izraženom voljom građana. Znači, procjena naša između 30 i 40 miliona eura, a i neke informacije koje mi dobijamo, koje nažalost ne možemo da potvrdimo, da su najveći dio toga novca platili upravo ljudi koji pripadaju kartel organizovanog kriminala, a bilo je nekih reketiranja nekih stranih investitora.
Direktora CEDEM-a Srđana Darmanovića Pokret za promjene optužio i za konflikt interesa, tvrdeći da je svojoj nevladinoj organizaciji kao predsjednik upravnog odbora Fondacije Institut za otvoreno društvo dodijelio ubjedljivo najviše sredstava u odnosu na druge organizacije, oko 170.000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U nastavku priča, zašto je sve više tužbi za uvredu i klevetu u Crnoj Gori i zašto sudnica praktično postaje zamjena za javnu debatu i okrugle stolove, koji u zemljama gdje je preovladava kultura govora služe za razmjenu suprotstavljenih mišljenja i prevazilaženje razlika. Zašto je to tako u Crnoj Gori, čućemo u priči Petra Komnenića.
Siniša Bijeković iz Centra za ljudska prava pri Pravnom fakultetu u Podgorici kaže da vidi više razloga za hiperprodukciju sudskih predmeta vezanih za slobodu izražavanja u Crnoj Gori.
Jedan je, mogu slobodno da kažem, jedan post konfliktni period u kome u tranziciji društva jednostavno dolazi do naglog pojavljanja slobode koja je teško pojmljiva ne samo ovoj, nego bilo koje države, pogotovo države koja se nalazi u tranziciji. Druga stvar je ovdje da još uvijek u dovoljnoj mjeri ili dobro shvaćen taj potreban balans prava i obaveza i samih novinara jednako kao i onih na koju se novinarska riječ odnosi. Tako da mislim da taj dio demokratizacije u svakom slučaju kod nas nije zaživio u potrebnoj mjeri.
Ubjedljivo gubljenje relaksiranosti i kultivisanosti komunikacije u savremenoj Crnoj Gori je direktna posljedica odsustva suštinske slobode izražavanja, ne one koja dozvoljava svakome da kaže bilo što, već one koja pretpostavlja pravovjernost, poruke i govor istine, smatra Svetlana Racanović iz Nansen Dialog Centra.
Čini mi se da su u Crnoj Gori danas mnoge stvari ne samo u stagnaciji, već u regresiji i mislim shodno tome da je i sama istina, dakle izgovaranje istine, postalo irelevantno u povlačenju pred upravo načinom na koji saopštavate svoju poruku, a koji je najčešće lišen kontrole, mjere ličnog i profesionalnog dostojanstva, čak i dobrog ukusa. Jer rekla bih da je sada na snazi jedna potpuna polarizacija ili nova dioba društva, ne više po etničkoj ili političkoj osnovi, već ona koja počiva na iluziji i jednih i drugih da polažu pravo na apsolutnu kritiku ili apsolutnu istinu, čime se ne samo oni uzajamno isključuju, već i izoluju svaku treću opciju koja se ni u jednom ni u drugom ekstremumu ne prepoznaje.
Siniša Bjeković primjećuje i da posebno javne ličnosti nemaju potreban prag tolerancije kada je riječ o crnogorskim novinarima koji im odgovaraju samo dok o njima pišu pozitivno.
Ja sam u vezi nekih slučajeva koji su u ovom trenutku u toku rekao da je ipak potrebno, ako ništa drugo, promisliti hladne glave i pustiti da se izvjesni novinarski tekst ohladi bar 2-3 dana i vidjeti šta je suština, odnosno da li postoji potreba za intervencijom tipa podnošenja tužbe za naknadu štete po osnovu objavljenog novinarskog teksta. Dakle, mislim da i tu malo fali u tom odnosu taj demokratski pristup, odnosno taj demokratski trend da se prije stupanja u postupak prije podnošenja tužbe da se procini još jedan put ne samo mogućnost vođenja spora, već i uticaj takvog spora na javnost, odnosno slobodu javne riječi u Crnoj Gori.
Glavni problem je, insistira Svetlana Racanović, što istina u Crnoj Gori svakim danom gubi na vrijednosti.
Crnoj Gori, evo da se izrazim metaforično danas, ne samo da dominiraju selijeriji, dakle pojedinci ili čitave grupe onih koji neku profesionalnu ili ličnu neostvarenost kompenzuju kvazi političkim angažmanom, dakle kompleksaši raznih vrsta, već Crnom Gorom danas dominiraju i Don Carlosi, destruktivi velikog kalibra u svakoj sferi našeg života, koje ćete naći među onima koji su ovdje nazvani totalitarcima, ali i među onima koji sebe doživljavaju kao istinske demokrate i branitelje slobode misle i govora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ušli smo u drugu polovinu emisije. U hotelu Splendid u toku je drugi dan Bečkog ekonomskog foruma, koji je okupio 200 evropskih ekonomista i investitora. Kako ulaganju i potencijalima Crne Gore i regiona promišljaju evropski bankari, čujmo u razgovoru Jasne Vukićević sa Michael Blinom iz Bečke Anglo-Irske banke.
Region is far ahead on the rest of Western Europe in terms of potential.
Region je daleko ispred zapadne Evrope po potencijalima jer je ekonomski rast veoma velik. Austrijski biznis model je proteklih godina jasno pokazao da je veoma važno biti prisutan ovdje. Značajan broj austrijskih firmi je uložio dosta budžeta u istočnu Evropu, posebno u jugoistočni dio.
Of course the Balkans and the whole region down here has tremendous potential, especially when it comes to infrastructure projects and similar things.
Balkan i cijeli region imaju izvanredan potencijal, posebno kada je riječ o infrastrukturnim projektima, tako da svi čekamo narednu fazu privatnog i javnog partnerstva, što će otvoriti novu sferu za investicione aktivnosti ulagača koje postiču privatne banke. I zato smo veoma zainteresovani za tu fazu.
And concerning Montenegro?
Kako gledate na regionalnu konkurentnost Crne Gore u tom smislu?
Montenegro of course currently is experiencing a tremendous real estate boom.
U Crnoj Gori se događa bum nekretnina, ulazi dosta stranog novca. Ja sam ovdje po prvi put i čini mi se da postoji potencijal za razvoj klasičnog turizma, ali naravno i izuzetan kulturni potencijal uz netaknutu okolinu. Tu su i poslovi na infrastrukturi koji su već otpočeli i koji će donijeti zemlji još investicija. Kada je riječ o političkoj slici regiona, mislite li da ona nakon nezavisnosti Kosova utiče na interesovanje potencijalnih investitora?
How the independence of Kosovo will influence the political and economic landscape of the regions, I think at this point is very open.
Kako će nezavisnost Kosova uticati na ekonomiju i politiku regiona, mislim da je u ovom trenutku još nepoznato. To zavisi od uloge koju će Kosovo imati u ovom regionu. Nezavisnost ima djelimično problematične implikacije, ali se one mogu prevazići uz dobru volju i promišljene poteze.
In principle it is another state. I don't think that it will decouple completely economically.
Iako samostalna država, ne mislim da se može i ekonomski potpuno osamostaliti, jer ne može samostalno voditi cjelokupnu ekonomiju. Ali na kraju, to su nekada govorili i za Liechtenstein.
It doesn't have the critical size to run a complete economy of its own, but then again that's what people said about Liechtenstein many years ago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podgorički fakultet za državne i evropske studije prezentirao je rezultate istraživanja među crnogorskim srednjoškolcima o njihovom nivou znanja o Evropskoj uniji i njenim institucijama. Rezultati ankete, provedene među preko 900 maturanata, pokazuju da srednjoškolci dosta znaju o Evropskoj uniji. Bilježi Esad Krcić.
Crnogorski srednjoškolci posjeduju izvanredno znanje u Evropskoj uniji, glasi zaključak analize ankete o znanju maturanata u Evropskoj uniji i njenim institucijama, koji je realizovao Podgorički fakultet za državne i evropske studije. Pored dobrog znanja, srednjoškolci su pokazali da u veoma velikom procentu podržavaju integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Rezultati su pokazali da je preko 85% maturanata za eurointegraciju Crne Gore. Skoro isti procenat je znao da je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok je najmanje tačnih odgovora dato na pitanje u vezi institucija koje pripadaju Evropskoj uniji. Samo 22% je znalo da je Evropska komisija njen organ, dok su ostali zaokruživali Savjet Evrope, OEBS i NATO. Student Fakulteta za državne i evropske studije Miloš Prelević, koji je učestvovao u realizaciji istraživanja, je govorio i o ostalim rezultatima.
U anketu je bilo uključeno 902 crnogorska maturanta, što će reći oko više od 15% od ukupnog broja crnogorskih maturanta. Listić je bio sastavljen tako da se njemu našlo 9 pitanja. Broj članica Evropske unije, dakle od prošle godine ulaskom Bugarske i Rumunije u Evropsku uniju, na broji 27 članica, a za tu brojku znalo je 51,2% crnogorskih maturanata. Evropskom unijom trenutno, dakle od 1. januara tekuće godine, predsjedava Slovenija. Na to pitanje odgovor je znalo 48,8%. Da li Evropska unija ima svoj parlament? 83,6% je smatra da ima, to je dakle tačan odgovor. I da li Evropska unija ima svoj ustav? Za taj podatak da ona još nema svoj ustav, dakle izjasno se 52,6% ispitanih maturanata.
Na pitanje da li je možda veoma visok procenat podrške učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju uslovljen izvjesnom romantičnom predstavom o ovom procesu i činjenici da se Evropska unija u velikoj mjeri doživljava isključivo kao simbol dobrog i uređenog života, odgovorio je slovenački profesor Slobodan Dujić, koji je i predsjednik upravnog odbora Crnogorskog fakulteta za državne i evropske studije.
Moguće je da ljudi u prvoj fazi, nekoj romantičnoj fazi, kao što smo u Sloveniji prošli kroz tu fazu, puno više očekivanja daju na neko romantično očekivanje samo dobrih strana, samo pozitivnih elemenata ulaska u Europsku uniju, dok malo zanemaruju one druge elemente koje znače obaveze, koje znače veoma mukotrpno uvođenje europskih standarda, koji znače prelazak sa papira, sa nekih normativnih nivoa na nivoe implementacije različitih standarda, što Crnoj Gori u velikoj mjeri tek slijedi. Međutim, malo gdje se počelo sa ozbiljnim implementacijama u tom procesu.
Dekan fakulteta, profesor Sonja Bjeletić, je u vezi potrebe da se i među političarima organizuje slično istraživanje rekla da bi to sigurno bilo zanimljivo.
Što se mene što tiče, ja vidim, bilo bi zanimljivo. Ne samo evropskim integracijama, vjerovatno ga testirati. Neke stvari koje su u novinama objavljene, neke ideje, neki stavovi političara i tako, potvrđuju upravo to da bi možda trebalo organizovati. Nikada nije na odmet malo ne držati budnim.
Profesor Kibjeletić je postavljeno i pitanje da li bi nakon ispitivanja na temu eurointegracija bili bolji rezultati političara ili srednjoškolaca. Prije odgovora je uslijedio sekund tišine, a potom smijeh.
E pa vi...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Tema iz svijeta posvećena izborima u Italiji. Silvio Berlusconi vratio se na vlast. Bivši premijer dobio je treći mandat pobjedom nad lijevim centrom bivšeg rimskog gradonačelnika Valtera Veltronija. O tome Mirjana Rakila.
Kontroverzni milijarder Silvio Berlusconi u 71. godini ponovno će postati talijanski premijer. Njegova desna koalicija će imati većinu od 100 mandata u zastupničkom domu i 30 mandata u senatu i prije nego li se prebroje svi glasovi Talijana iz dijaspore. To mu jamči povjerenje parlamenta i sigurnu vlast možda i svih 5 ustavnih godina do sljedećih izbora. Glavni Berlusconijev suparnik Walter Veltroni priznao je poraz. Kao što je običaj u svim zapadnim demokracijama, pozivam liderima Puka Sloboda Silvija Berlusconija da proglasi pobjedu i želim mu sreću u poslu. Sam Berlusconi, inače brz na jeziku, u prvoj izjavi je kazao da osjeća veliku odgovornost.
Sono commosso per il risultato elettorale che si profila.
bile.
Uistinu sam uzbuđen zbog izbornog rezultata i povjerenja koje mi je dalo toliko mnogo talijanskih građana. Zahvaljujem im iz sveg srca. Osjećam veliku odgovornost jer mjeseci i godine koje dolaze će biti vrlo teški, ali ću svojim iskustvom i snagom nastojati da idućih 5 godina bude odlučujuće za ovu zemlju. Berlusconi je svjestan izazova koji ga očekuju, jer je u Italiji javnost odavno izgubila povjerenje u političare i njihove sposobnosti da riješe ekonomsku i socijalnu krizu. Italija je još uvijek pod šokom krize sa otpadom u Napolju te posljednje afere sa toksičnom mozarelom. Iako je Italija 7. ekonomija u svijetu, ipak je njeno gospodarstvo najslabije u Europi. Godišnji rast je samo 0,3%, dok je u ostalim članicama eurozone u prosjeku 3 puta veći. Tijekom kampanje Berlusconi je obećavao da će smanjiti poreze i dug zemlje, no tomu u prethodna 2 mandata nije uspjelo, iako je drugi mandat okončao 2006. nakon za Italiju rekordnih 5 godina vladavine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon svijeta ponovo Crna Gora, zapravo Bijelo polje. Bjelopoljci su godinama suočeni sa problemom pasa lutalica koji su se namnožili i sve češće ugrožavaju bezbjednost stanovnika u gradu pokraj Lima. Strogim propisima zakon štiti životinje, ali one sa druge strane ugrožavaju slobodu kretanja bjelopoljaca. Kako se građani nose sa tim problemom, a šta će preduzeti nadležni u lokalnoj upravi, poslušajte u priči Seada Sadikovića.
Umjesto u svom stanu u centru Bijelog polja, Vukić Damjanović je umalo noć proveo u svom automobilu. Od ponoći pa do jutra, jednostavno, centrom Bijelog polja vladaju psi lutalice.
Sinoć preko 50 pasa lutalica je napalo na auto, tako da su me pratili čitav kilometar do pred zgradu, gdje nisam iz auta mogao da izađem čitav sat vremena, dokle su se razišla, jer nisam imao čime da ih otjeram, a po gradu lutaju na svakom ćošku i mosesti. Ti vladaju gradom, sada će ili čovjek ili dijete, nije bitno žena ili...
I vaša supruga je imala nedavno?
Supruga u sred podne u parku da su imali zaklad psi lutalice. Nekom pukom srećom su je neki ljudi odbranili, tako da mislim...
Evo ga prolazi pored nas.
Jesu, upravo prolazi jedan.
Kad?
Kad se desi slučaj kad nekoga jad nađe, za to je posle kasno sve. Neki izađu, neki iz uprave gradske da po noći da lutaju preko 12 sata da vidi šta je na ulicu pasa.
Glavnom opštinskom administratoru Radovanu Obradoviću je taj problem poznat i prioritetno će se rješavati, kazao nam je u telefonskom razgovoru.
Pa problem pasa lutalica rješit ćemo na taj način što ćemo izgraditi mjesto za smještaj pasa, odnosno azil za pse, da se ipak naravno životinje ne ubijaju, ali također da se spriječi eventualno narušavanje zdravlja ljudi i ugrožavanje njihovih života. To je jedini način, znači, na koji mi možemo da ali pravi način na koji može da se riješi ovaj problem.
Sličan odgovor, međutim, dobili smo i prije godinu dana, od kada su se psi lutalice dodatno namnožili.
Zaista se slažem da ovaj postupak traje dugo. Mi uvijek dođemo do nekog rješenja i onda nešto stane, ali moramo to da riješimo.
Najugroženija su djeca. Skoro da nema roditelja koji svoje đake iz nižih razreda ne prate do škole.
To se već dešava evo godinu dana. Stvarno, svi građani ovog grada su ugroženi što se tiče njih. Branjena su i neka djeca, neki ljudi.
Baš puta se desilo da sam ja branio djecu odavde iz ove škole.
Curica moja kad ide u školu, bre, napalo je pašče bilo. Stavio sam i posao i sve da moram da je pratim u školu. Bježeći od njih slomio sam nogu, to mi se desilo.
Gospođu da pitam, ona ima njegovanog psa.
E.
Da li na vašeg psa ponekad napadnu psi lutalice?
Na panu i ja i ćeram s inžirom ovim udaram.
Koliko pasa lutalica ima ovdje?
Ima, ja vjerujem, preko 100 ja što znam ovdje u parku kad izađem. To je užas. Za učinici pobiti, šinteri, pa nek pobiju, šta će im pašća, zašto će im? A narod nema ljeba da jede, i to bož štite paščad, lutalice.
Zdravko Janjušević, koordinator mreže bjelopoljskih nevladinih organizacija.
Pa, kao što znate, ovih dana ta pojava je eskalirala. U centru grada, pogotovo u večernim časovima, ima mnogo pasa.
I pošto vi imate nevladine organizacije koje se bave i zaštitom ljudskih prava, imate nevladine organizacije koje se bave zaštitom životinja. Dođe li u vašoj mreži nevladinih organizacija povremeno do sukoba?
samim tim da postoje zakon o zabrani zaštiti životinja, također postoji zakon o zaštiti ljudskih prava koji se moraju izbalansirati i naći najpogodnije rješenje da oba zakona se primjenjuju.
A dok se to ne primijeni, čini se da je noć i rano jutro je za pse, a ostatak dana za ljude.
Pa može se tako reći, nadam se da u narednom periodu morat ćemo te stvari pomjeriti sa mrtve tačke.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ostalo je toliko vremena da vam zahvalimo za pažnju i pozdravimo vas do sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas, dakle, Mladen Marilović i Predrag Tomović.